Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
Sindikati, cehi in razkroj solidarnosti. Zdravo. V prvih šestih mesecih levosredinske vlade je imela pomembno vlogo solidarnost. Čeprav se ni vidno kazala v spredju, pa je zaznamovala politične odločitve. Nova vlada je namreč od prejšnje podedovala kar nekaj stavk sindikatov javnega sektorja, obenem pa je premier Golob kot eno od svojih prioritet postavil ureditev javnega zdravstva. Vlada je s sindikalnimi funkcionarji sklenila dva pomembna dogovora. S prvim dogovorom so spreminjali položaj vseh zaposlenih v javnem sektorju, nato pa je sklenila še ločen dogovor s sindikatom zdravništva, s Fidesom. Hkrati pa je vlada v parlament prinesla precej odmevno zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki so ga seveda koalicijski poslanci potrdili. Poglejmo najprej sindikalne dogovore. Če jih nekako na grobo povzamemo. Sindikati javnega sektorja so z vlado sklenili dogovor o dveh linearnih plačnih dvigih za približno 4%. Vsem tistim, ki so v plačnih razredih, ki ne dosegajo zneska minimalne plače, in teh razredov je že skoraj za spodnjo tretjino, se ta dvig praktično ne bo poznal. In med njimi, med tistimi, ki se jim ne bo poznal, je večina tistih, ki so bili še nedolgo nazaj med pandemijo poimenovani nujni delavci. Torej tisti, ki so pogosto nevidni, zdaj ne bi pandemija le končno razkrila, kako zelo jih potrebujemo, kot da jih prej nismo. Sindikati v primeru tega dogovora niso izkazali nobene delavske solidarnosti. In to še v času energetske krize in draginje, ki je delavcem, posebej najslabše plačanim, že požrla lep del dohodka. 8% na 2 ali 3 tisoč evrov pa ni tako malo. In pri teh 8% gre predvsem za denar, ki se staka v kapitalske naložbe ali pa v luksuzno potrošnjo, ki je, kot danes vsi vemo, zelo škodljiva tudi z okoljskega vidika. Zanimivo je, da so v teh pogajanjih nekateri sindikalni funkcionarji dali pobudo za dvig v absolutnem znesku, ne v odstotkih, ker bi se seveda bolj poznalo v denarnicah slabše plačanim. A za tak predlog očitno ni bilo podpore. Tudi na vladni strani, čeprav ne bi šlo za levosredinsko vlado, ker ne bi ta poudarek na levo dajala prav SD in Levica. Razkroj delavske solidarnosti med organiziranim delom ni nova stvar. Lahko ga opazujemo predvsem pri ekonomskih zahtevah, torej pri bojih za više plače. Drobljenje sindikalnega gibanja v smeri podjetniških, poklicnih ali panožnih interesov pa dolgoročno šibi sindikalno moč, ki je že tako danes precej opešana, čeprav imajo morda sindikati valenkost več članstva kot pred leti. Ampak predvsem ta razkroj razredne delavske solidarnosti odpravlja možnosti za napreden nastop delavskega razreda, za nastop z pozicije proizvajalcev, ne pa z pozicije prodajalcev delovne sile. Ali kot jih je slikovito poimenoval Gramsci, kot kreatur kapitalističnega režima zasebne lastnine. Ampak nasproti razredni delavski solidarnosti ne stoji le drobljenje ali pa egoizem, ampak tudi nek drug tip solidarnosti. Vlada je namreč kasneje sklenila še precej odmeven dogovor s sindikatom zdravništva, s Fidesom, in jim omogočila tisto, za kar so si že dolgo prizadevali. Izstop iz enotnega plačnega sistema. Seveda z eno zelo jasno vizijo, sprostiti ovire za dvigovanje svojih zdravniških plač. In tukaj kot ena opomba. Že prejšnja vlada je seveda z zdravnikom dohodke povišala, ampak na izreden način, z astronomskimi dodatki za delo v covidnih razmerah. Želela pa jim ga je tudi v protikoronskih zakonih, a jih je sreče ustavilo ustavno sodišče. A drugi tip solidarnosti ki stoji nasproti razredni delovski solidarnosti, je cehovska solidarnost. To, da je Fides cehovska organizacija, ni le politična retorična oznaka. Pri zdravniško dejansko obstaja en kup cehovskih značilnosti. Mojstri, to so starejši zdravniki, ščitijo mojstre. In tudi na račun vajencev, ki so v tem primeru mladi zdravniki. Vstop v njihovo dejavnost je reguliran. Naprimer, potrebujejo potrditev zdravniške zbornice. Imajo vpliv na razpis specializacij. Imajo tudi veliko besede pri upravljanju medicinskih fakultet. Hkrati se ta cehovska narava tudi kaže v vzvišenem odnosu do drugih oziroma do delavcev v zdravstvu. Zdravništvo ima pomemben vpliv tudi v birokraciji, ki upravlja sistemom javnega zdravstva. Iz njihovih vrst ne nazadnje prihajajo ministri za zdravje. Zdravništvo pa svoje zahteve po višjih plačah upravičuje z grožnjo, ki je na las podobna, če ne enaka, kot grožnja kapitala, da bodo kot plaha ptica v narekovajih pobegnili v tujino. Zanimiv je, da tega, torej prehajanja zdravnikov v tujino, nihče ne beleži, kar je tudi po svoje neka zgovorna bizarnost. Ampak posredne številke pa nakazujejo, da veliko odhajanja zdravnikov v tujino ni. V zadnjih 5 letih se je število zdravnikov v Sloveniji povečalo. Za okoli 1500 pri zaposlenih v javnem sektorju in približno za 150 v zasebnem. Bolj kot v tujino zdravniki hodijo v zasebni sektor, ampak le na pol, kot dvoživke. Povečuje pa se tudi pogodbeno delo zdravništva, kot jasno kažejo podatki. In vse te prakse od znotraj razkrajajo javno zdravstvo. Ni dvoma, da obstajajo številni zdravniki, ki podpirajo javno zdravstvo in delajo v njem iz tudi altruističnih motivov. Ampak to so razpršeni in tihi posamezniki brez svoje organizacije. Močne organizacije s svojim jasnim, močnim glasom v javnosti pa so zdravniške organizacije na cehovski osnovi. Zgovorna v tem smislu je zasedba pogajalske skupine Fidesa na nedavnih pogajanjih. Med 8 članicami in člani te pogajalske skupine je bil le en zdravnik, ki dela izključno v javnem zdravstvu. Na drugi strani te slike pa vidimo sindikate delavcev v zdravstvu, ki jih je cel kup. Nekateri od teh sindikatov, na primer, temeljijo tudi na podjetniškem principu, so organizirani samo na ravni enega zavoda. Skratka, to pomeni, da so zdravstveni delavci razdrobljeni, brez prave moči. Hkrati pa nimamo več nobene civilno-družbene organizacije, ki bi od zunaj branila javno zdravstvo. Pred 10 letjem, če se spomnimo, je obstajalo državljansko združenje Za nas, ki je poleg stalnega opozarjanja uspelo nekajkrat za obrambo javnozdravstvene solidarnosti mobilizirati tudi delavske množice. Vpliv zdravništva je močan tudi v strankarski politiki. Poglejmo za konec še ta interventni zakon za zdravstvo, ki smo ga omenili na začetku. Golob ga je z ministrom Bešič Loredanom obljubljal že v predvolilni kampanji. Ampak kot je pred dobrim mesecem upozorilo Združenje javnih zdravstvenih zavodov, je za dejansko uresničevanje tega zakona veliko ovir. Od razlik v plačilu zdravnikov med javnimi zavodi, koncesionarji in zasebnimi institucijami, pa do določenih administrativnih zapletov. Skratka, vse kaže, da bo ta visoka intervencijska javna sredstva na koncu tako ali drugač subvencionirala zasebno zdravstvo. Zasebni zdravstveni sektor načenja javno zdravstveno solidarnost, ker je v prednosti. Se lahko boljše plačuje zdravnike, pridobi lahko več prihodkov, se postavlja više cene, kot jih recimo javnim zavodom plačuje javna zdravstvena zavarovalnica. Seveda pa zasebni zdravstveni sektor dela za profit. Zato lahko izbira lažje paciente, izvaja nepotrebne zdravstvene storitve in tako naprej. Za zasebni zdravstveni sektor so pacienti seveda predvsem stranke. Hkrati pa ta zdravstveni sektor zelo jasno podpirajo oziroma so vanj upleteni veliki igralci, dobavitelji in zavarovalnice. Skratka, zdravstveni kapital. Ti trendi in politične odločitve, o katerih smo danes govorili, so torej povezani. Skupni pa so jim predvsem te družbeni akteri in njihovi interesi, za katere se borijo. In na njih lahko pogledamo skozi prizmo solidarnosti. Solidarnost lahko nekako v grobem opredelimo kot ravnanje v interesu kolektiva, pogosto tudi na škodo lastnih interesov. Ampak v družbenem oziroma političnem smislu je nekako solidarnost precej podobna demokraciji. Zato se moramo vedno vprašati, ja, solidarnost, ampak za koga? Oziroma solidarnost s kom? Solidarnost je namreč ideološko ali pa, če hočete, politično vprašanje. Za pomen solidarnosti se vedno vrši boj. V tem boju se soočajo različna politična stališča in boj družbenih razredov. V tem našem današnjem primeru je seveda zdravniška, stanovska, cehovska solidarnost nazadnaška. Razredna solidarnost ali pa solidarnost med zdravimi in bolnimi, solidarnost med mlajšimi, starejšimi, tistimi z višjimi dohodki in slabši plačami. Torej ta solidarnost je temeljni princip javnega zdravstva. Ta je pa zelo jasno napredna. In seveda se moramo zavedati, da je javno zdravstvo v kapitalističnih družbah nekaj, kar koristi predvsem delovnim ljudem. In to bi mogli razumeti tudi sindikati. Kaj bo namreč delavcu s recimo 1000 evri plače, nekaj 10 dodatnih evrov na mesec, če pa ne bo prišel v primeru bolezni do zdravnika, do storitve v javnem sektorju, v zasebnem pa bo, če ga bo želel, moral plačati na stotine ali na tisoče evrov. Naloga, ki se zdaj postavlja pred sindikalno ali pa v širšem smislu tudi delavsko gibanje, vsaj pred tisti del sindikalnega gibanja, ki še prisega na delavsko solidarnost, je iz tega povedanega zelo očitna, ampak zelo jasno seveda tudi zahtevna. Ustaviti drobljenje in se boriti za delavsko enotnost, za razredno solidarnost. Zato pa ne bo dovolj samo solidarnost z najslabše plačanim delavstvom, ampak boj za solidarnost izven okvirov ekonomskih plačnih zahtev. Namreč ravno izven teh okvirov so postavljene najpomembnejše oblike solidarnosti. Za te oblike pa se bije politični boj. Lep pozdrav, srečno. Terminal sem pripravil Boštjan Remic.
Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.